Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään vertailemme viihdetarinoiden maailmanlopun kuvauksia Raamatun vitsauksiin. Laitamme ankkoja riviin ja lopuksi maistelemme kuukauden sanaa tuoppikondomi. Suuret hankkeet vaativat perusteellisia valmisteluja rahoituksineen ja esitutkimuksineen. Yleensä ne ovat niin monimutkaisia, ettei tavallinen tai edes hiukan epätavallinen kaduntallaaja niitä aina ymmärrä, mutta onneksi alan ammattilaisilla on tähänkin menetelmät. Kuulijamme Esko K. löysi tällaisen maaliskuun alussa Helsingin Sanomien taloussivujen jutusta, joka käsitteli pienydinvoimaloiden rakentamiseen liittyviä haasteita. Juttu valotti hankkeiden mittakaavaa näin. Sehän totta kai vaatii oman alkupanostuksensa, että saadaan kaikki ankat riviin. Ankkojen riviin laittaminen sai Esko K:n sanattomaksi. Ilmaisu jätti minut sanattomaksi. Vaimoni löysi minut aamukahvipöydästä hihittämästä. Tämä ei kommenteilla parane. Unohtakaa siis hankesuunnitelmat, rahoitusjärjestelyt, kaavoitusprojektit, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt, projektihallinnat, allianssimallit, säteilyturvallisuuslausunnot ynnä muut ja niin edelleen. Nyt laitetaan kaikki ankat riviin. Viime vuosina koko ihmiskuntaa ainakin täällä Suomessa ovat koetelleet niin ilmaston sekoaminen kuin kulkutaudit ja sodat. Vitsaukset ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat miljoonien kuolemia ja kaikkien muiden eläminen vaikeutuu ja kallistuu. Ei tarvitse olla mikään maailmanlopun kultin kannattaja, jotta mieleen tulevat viime vuosikymmenten tieteistarinoiden maailmanlopun visiot ja jopa Raamatun vitsaukset. Elokuvat ja kirjat, joissa maailma on suuren vaaran edessä, kutsutaan dystopioiksi. Dystopia on sanan utopia, ihanneyhteiskunta, vastakohta, eli suomeksi kauhujen yhteiskunta. Sana dystopia kehitettiin 1800-luvun lääketieteessä, jossa se merkitsi paikaltaan pois mennyttä jäsentä. Vuonna 1868 englantilainen poliitikko ja filosofi John Stuart Mill nappasi sanan utopian vastakohdaksi ja käytti sitä kuvaamaan Englannin hallituksen Irlannin maapolitiikkaa. Nykyään fantasia ja sitä kautta erilaiset dystopiat ovat yhä yleisempiä ja ehkä jopa tarinateollisuuden valtavirtaa. Verkkotietosanakirjan luettelossa dystopia-elokuvista ensimmäiset ovat 100 vuoden takaa, mutta puolet on 2000-luvulta ja noin kolmasosa on tehty vuoden 2010 jälkeen. Helsingin yliopiston pitkäjänteinen kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen, te olette tutkinut tarinoita maailman uhkakuvista. Ovatko dystopiaromaanit todella lisääntyneet kuin pyy maailmanlopun edellä vai onko tämä pelkkää kuvitelmaa?
Ei se ole pelkkää kuvitelmaa. Yksi uhkakuva on tietysti sekin, että pyytkin loppuu maailmasta. Meillä on 6. sukupuuttoaalto käynnissä. Voidaan sanoa näin, että 2000-luvun taitteesta lähtien on vaikuttanut siltä, että suuren yleisön nälkä, erilaisia laajamittaisia katastrofeja tai dystopioita tai maailmanlopun kuvauksia kohtaan on voimistunut ja kasvanut. Erilaisia dystopioita on kertakaikkiaan ilmestynyt hirvittävä määrä viimeisen 10-15 vuoden aikana ja siihen tietysti löytyy monenlaisia selityksiä aina siitä lähtien, että ihmiset pelkää maailman päättyvän usein vuosisatojen, vuosituhansien vaihteessa. Me olemme hyvin alttiita numeromakialle, mutta sitten viime vuosisadan lopussa, joka ylipäätään oli teknologiselta kehitykseltä kiihkein ajanjakso ihmiskunnan historiassa, niin voimistui aika monet suuret pelot. Ydinteknologiaan liittyvät pelot, terrorismin pelot ja sitten ilmastonmuutos. Ja nämä kaikki osaltaan ehkä selittää sitä, että me viihdytämme itseämme ja pelottelemme itseämme nyt parhaillaan erilaisilla tarinoilla siitä, kuinka maailma menee päin helvettiä.
Onhan asioita tapahtunut ennenkin, mutta onko tässä vähän tämmöinen, että tiedotusvälineet lietsovat näitä pelkoja entistä enemmän myyntiä parantaakseen, koska sehän parantaa myyntiä, kun sanotaan, että maailmanloppu tulee eri tavalla kuin, että pyiden määrä tulee vähenemään?
Se on varmasti totta. Kyllä tiedon välitys ja kaikki muutokset mediatodellisuudessa, missä me eletään, niin ne on ollut myös merkittäviä. Jos katselee ihan vaan vaikkapa iltapäivälehtien otsikointeja, niin pelollahan tässä joka päivä niitä myydään, että milloin varoitetaan Alzheimerista ja milloin erilaisista syövistä. Että kyllä pelko myy. Ja sitten toisaalta siinä on ehkä pohjalla myös se, että se teknologiseen kehitykseen liittyvät riskit on ruvennut myös realisoitumaan. Et ydinteknologiaan liittyvät pelot, meillä oli Tšernobyl, terrorismiin liittyvät pelot, 9/11 iskut. Sitten tietysti ilmastonmuutos, joka on myös teollisen kehityksen sivutuote. Niin nämä on yhtäaikaisia ilmiöitä, tavallaan se miten me puhumme ja mitkä on nämä uudet ilmiöt, mistä me puhutaan.
Ihmisen tuottamia ilmiöitä kaikki, kuten se ensimmäinenkin dystoppisen tieteiskirjallisuuden lähtölaukaus Hiroshimassa vuonna 1945. Eikö niin, kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen?
Juuri näin. Siis tässä se piileekin tämä muutos meidän ajattelussa. Hiroshiman ja Nagasakin pommit oli tuhovoimaltaan ja laajuudeltaan, ne oli ennen näkemättömät. Ja tämä oli monille ihmisille aika monen shokki. Ja se, mikä tässä on näihin aikaisempiin tuhokuviin selvästi erona, on se, että ydinpommin myötä maailmanloppu realisoitui ihmisen itse suunnittelemana ja toteuttamana. Aikaisemmin nämä apokalyptiset tuhokuvat olivat jumalallisia väliintuloja. Joku yliluonnollinen voima hävittää ihmiset tai joku ihmistä suurempi voima ylipäätään, mutta nythän se on ihminen. Sama juttu suhteessa ilmastonmuutokseen, että se on meidän itsemme tuottama tuho. Ja kyllähän niin kirjallisuudessa kuin populaarikulttuurissa niin erilaisia kuvauksia kulkutaudeista on lähtien aina Dekameronesta tai sitten joku Camus'n Rutto. Tietysti myös hyvin monitulkintainen teos. Jos ajatellaan ihan noita laboratorio-olosuhteitakin, niin kyllähän uutiskynnyksen Suomessakin korona-aikana ylitti se, että joku tarkkaavainen lukija muisti vuonna 1981 ilmestyneen romaanin nimeltä Pimeyden silmät, jossa Kiina kehitti biologisen aseen nimeltä Wuhan 400. Ja kyllähän tämmöiset pelkokuvat laboratorioista ja erilaisista viruksista, niin kyllähän ne on tieteiskirjallisuudessa pitkään velloneet.
Useinhan ajatellaan, että tämmöiset kertomukset, että laboratoriosta karkaa virus, joka tappaa kaikki, että ne on tieteen vastaisia jollain lailla ja niissä tiede nähdään uhkakuvana. Mutta tämän tyyppinen kirjallisuushan aikoinaan syntyi tiedemiesten kynistä. Isaac Asimovit ja Arthur C. Clarke, niin hehän olivat tiedemiehiä ja insinöörejä.
Mm. Suurin osa tuosta tieteiskirjallisuudesta ja näistä dystopiakirjallisuudesta, niin ne on varoittavia tarinoita. Ja siinä me palataan vanhoihin uskonnollisiin teksteihin ja myytteihin, tarinoihin ihmisen hybriksestä. Jos ihminen tavoittelee jotakin hänelle kuulumatonta tietoa tai Jumalan kaltaista asemaa ja tavoittaessaan sen tiedon ne seuraukset on hallitsemattomat. Tämä on sellainen tarinamaali, joka toistuu meillä vuosisadasta ja tuhannesta toiseen. Ja jostain syystä me ei hirveästi kuunnella niitä varoituksia, joita me itsellemme annetaan näin niin kuin lajitasolla.
Niin, no valistusaikana keksittiin tämä humanismi, että unohtakaa nämä vanhat tarinat, että järki puhuu. Ei tarvitse olla kauhean vilkas mielikuvitus, kun näistä maailmanlopun dystopiakuvailmassa tulee muistikuva Raamatun vitsauksista. Niitä on kahdenlaisia. Tämä maailmanloppujuttu, joka liittyy nimenomaan kristinuskon ja juutalaisuuden ja islamin ja jopa pohjoisen skandinaavisen jumalrakennelmaan. Toisin kuin esimerkiksi Intian uskonnot, jotka näkee maailman pyörivän ikuisuuksiin samaa rataa, synnymme uudestaan ja uudestaan. Siellä ei sillä tavalla ole maailman alkua ja loppua. Raamatussahan on siis kahdenlaisia rangaistuksia. Näitä lopun aikoja on sekä vanhassa testamentissa että Johanneksen ilmestyksessä, jonka kuvaukset pedon luvuista ja muista ovat tuttuja populaarikulttuuristakin. Siellä ratsastavat myös neljä ratsastajaa, tauti, nälkä, sota ja kuolema. Ja sitten näitä vitsauksia on vanhassa testamentissa, Mooseksen toisessa kirjassa, jossa Mooseksen kansa on ensiksi vankina Egyptissä. Mooses ja hänen veljensä Aaron uhkaavat faaraota, että jos et päästä juutalaista kansaa vapaaksi, meidän jumalamme Jahve kostaa sinulle 10 vitsauksella. Ja nehän olivat, kerrataas vielä, kun kuulijat eivät kuitenkaan muista.
Nyt tarkkana kaikki kuulijat.
Ensimmäinen, Niilin vesi muuttuu vereksi. Numero 2, sammakot täyttävät Egyptin. Numero 3, sääsket tai syöpäläiset lisääntyvät. Numero 4, paarmat lisääntyvät ja purevat kaikkia. Numero 5, karjarutto iskee ja kaikki karja ja hevoset kuolee. Numero 6, Egyptiin leviää kulkutauti, joka aiheuttaa paiseita. Numero 7, alkaa rankkasade, jonka rakeet tappavat kaikki ulkona olleet ja tuhoavat kaiken viljan. Numero 8, Egyptin valtaavat valtaisat heinäsirkkaparvet, jotka syövät kaiken kasvillisuuden. Numero 9, 3 päivän ajaksi Egyptin täyttää pimeys, jota saattoi käsin koskea. Kiinnostavaa. Numero 10, vielä lopuksi Mooses varoittaa, että keskiyöllä Jumala lähtee kulkemaan maan päällä ja surmaa kaikki esikoiset, faaraon esikoisista aina orjien ja eläinten esikoisiin, jotka kuolevat. Ja vihdoin Israelin kansa pääsee vapauteen Punaisen meren kautta, joka jaetaan 2 osaan ja niin poispäin. Ovatko nämä tosiaankin sitten maailman ensimmäisiä dystopiakertomuksia, nämä Raamatun tarinat, kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen?
Kyllä ne tietysti varhaisia dystopiakertomuksia on, jos näitä oman aikamme käsitteitä ja välineitä halutaan näihin soveltaa. Onhan oikeastaan aikojen alusta saakka sepitetty tarinoita siitä, miten kaikki päättyy. Että ihmisen ajallinen hahmotuskyky on ajateltu, että se rakentuu tietynlaisen alun, keskikohdan ja lopun varaan. No tämä tavallaan merkitsee sitä, että ihmisellä on vähän taipumus sijoittaa itsensä historian keskikohtaan. Ja sitten kaikki ympärillä olevat muutokset, niin niitä helposti luetaan enteinä lähestyvästä tuhosta ja lopusta ja kaaoksesta. Vielä näistä Raamatun kertomuksista, nuo tietysti, ja sitten täytyy muistaa, että jo Mooseksen kirjoissa ihan Raamatun ensiluvuissa, niin siellä on jo nämä maailmanlopun tarinat vedenpaisumuksesta ja Baabelin tornista. Jumalahan aika nopeasti hieman pakittaa luomistyössään ja huuhtelee maapallon puhtaaksi itsekkäästä, riitaisasta ihmisestä. Ja maailma alkaa ikään kuin uudestaan. Vähän samanlainen kertomus on tämä Baabelin torni, jossa ihmiset, jotka puhuu kaikki vielä siinä samaa kieltä, tavoittelee taivaita rakentamansa tornin avulla. Ja Jumala tietysti pyyhkäisee senkin lakoon ja sekoittaa kielet ja jakaa ihmiset eri kansoiksi. Nämä tämän tyyppiset tarinat, niin ne ei ole kadonnut oikeastaan mihinkään meidän fiktiosta. Nämä tarinamallit elää maalistuneessa muodossa, niin kuin tuossa oli puhetta, että ihminen itse suunnittelee sen lopun, mutta tietyllä tavalla ne toistaa tätä samaa kertomusmallia. Siinä mielessä tietysti on ikävää, että ihmisten raamatun ja myyttien tuntemus on vähän hapertunut viime aikoina, koska ne on tietynlaisia avaimia siihen, miten me yhä hahmotetaan maailmaa ja sen laajamittaisia ongelmia.
Totta. Nyt puhutaan ikivanhoista myyteistä, jotka ovat sidoksissa tähän meidän kotoisaan kristinuskoon. Hmm. Ovatko nämä semmoisia, että me pidetään näitä yleismaailmallisina, mutta ovatko nämä sitten kuitenkin vaan kristinuskoista maailmaa koskevia myyttejä?
No kyllä näistä kristinuskon sisältä löytyvistä tarinoista, ne on tietynlaisia vastin kertomuksia myös muissa mytologioissa, jos nyt Raamatusta voidaan mytologiana puhua ja joskus puhutaankin. Esimerkiksi siis ilmastokeskustelusta tämmöinen muistaakseni amerikkalainen teologi Mike Hulme. Hän on siis jäsentänyt nykyistä ilmastokeskustelua 4 keskeisen myytin kautta, jotka hän palauttaa Raamatun kertomuksiin ja löytää niille antiikin mytologiasta vastineet. Ja ensimmäinen on tietynlainen paratiisimyytti, Eden. Että on joku tämmöinen onnentila, missä ihmisellä on kaikki hyvin, mutta sitten hän lankeaa ja Jumala karkottaa hänet sieltä. Ja tämä ajatus siitä, että meillä oli aikaisemmin jotenkin koskematon autenttinen luonto, joka me ollaan nyt pilattu, ja me maksetaan siitä hirvittävää hintaa, eikä siihen koskemattomuuden tilaan ja paluuta, niin se toistaa tätä myyttistä ajatusmallia, joka sitten synnyttää meistä tietynlaista nostalgiaa ja kaipuuta jotain mennyttä kohtaa, mitä ei välttämättä tässä kaikissa suhteessa ollut. No sitten on nämä apokalyptiset, niin kuin maailma päättyy. Tähän me hukutaan, just mitä sanoit, viestinnässä ruokitaan maailmanlopun tuhokuvia. Mutta sitten esimerkiksi populaariviihde on täynnä näitä vedenpaisumustarinoita, ilmastonmuutoksesta, missä isot kaupungit hautautuu veden alle. Syntiemme tähden, oli Jumala tai ei. Ja tämä synnyttää meissä kauhua, toisaalta myös ehkä niin kuin tahtoa toimia. Kolmas myytti, Paapelin torni, minkä mä mainitsin, eli tämmöinen hybristarina, missä ihminen tavoittelee sitä jumalallisuutta. Prometeus, antiikin mytologiasta vastaava tarina. Tavoitellaan tietoa, joka tuhoaa meidät. Toisaalta tämäkin on kaksijakone. Tavallaan se ruokkii sitä pessimismiä teknologista kehitystä kohtaan. Toisaalta siinä voi nähdä sen, että teknologia on myös tapa selviytyä tästä nykyisestä kriisistä. Ja sitten vielä neljäs, riemuvuosi juutalaisilla. Oliko se nyt joka 50. vuosi annetaan maan levätä ja velat annetaan anteeksi ja orjat saa levätä. Kristillisessä perinteessä myös niin kuin Kristuksen toinen tuleminen vastaa tätä, tai sitten teemis, oikeudenmukaisuuden jumalattar. Että siinä on myös tämmöinen ulottuvuus, että monet näkee esimerkiksi ilmastonmuutoksen kokoavana kehyksenä ratkaista maailman ongelmat. Että kun me ratkaistaan ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia, me samalla ratkaistaan globaaliin epätasa-arvoon ja ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Että se tarjoaa meille tämmöisen fokuksen parempaan, jos me halutaan ratkaista ne. Mutta nämä on ihan jänniä sinänsä, että nämä löytyy tästä julkisesta keskustelusta, poliittisesta puheesta, mediasta ja löytyy myös kirjallisuudesta. Että kirjallisuus aika paljon, samoin kuin populaarikulttuuri, kierrättää tätä myyttistä rakennelmaa. Enemmän tai vähemmän riippuen elokuvasta, kirjasta tai mistä tahansa tekstistä. Mutta nämä löytyy kyllä.
Tässä voidaan siis päätellä, että nämä modernit dystopiakertomukset ovat enemmän velkaa ilmestyskirjan maailmanlopun enteille kuin Egyptin vitsauksille. Vai onko kummastakin ammennettu, kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen?
Molemmista on ammennettu ja näissä vanhoissa tarinamalleissa on tärkeää se, että niissä on tietty eettinen ulottuvuus. Niissä on eettinen opetus. Myyttäjähän esimerkiksi ei tule ymmärtää toden vastakohtana tai ainakin valheellisina kertomuksina. Ne on tietynlaisia ihmisen itseymmärryksen tapoja. Niissä ei ole keskeistä se, että kuinka historiallisesti totta ne on. Jos historia antaa jonkinlaisen kehyksen nykypäivälle siinä, että miten asiat oikeasti ikään kuin on menneet, niin lähtökohtaisesti myytit ja historiat on toisiansa täydentäviä itseymmärryksen muotoja. Ne myytit antaa jonkinlaisen eettisen ulottuvuuden tapahtumia. Varsinkin vuosituhannen alussa näkee ihan selvästi siinä katastrofiviihteessä ja fiktiossa, kuinka vaikeaa on kuvata esimerkiksi ilmastonmuutosta. Se on aika hahmoton, abstrakti ja ymmärrys siitä kasvoi lyhyessä ajassa aika paljon. Ja just tämmöisten uusien ilmiöiden hahmottamiseen, niiden seuraamusten hahmottamiseen ja niihin liittyviin eettisiin kysymyksiin, se semmoinen myyttinen tai raamatullinen tarinamalli, niin se antaa kehykset.
Camus'n Rutto on vertauskuvallinen kertomus. Se ei oikeasti kerro rutosta. Voiko näissä moderneissa dystopiakertomuksissa, elokuvissa ja kirjoissa nähdä jotain muuta vertauskuvallisuutta, muuta kuin tämän myyttisen vertauskuvallisuuden?
Joo, se myytti tietysti on siellä semmoinen yksi rakenteellinen juttu. Että jos tuossa on joku tuommoinen myyttirakenne näissä dystopiakertomuksissa, hän ei palauta sitä minkään uskonnolliseen ajatteluun tai pelkistä sitä vaan niin kuin sen myytin toisinnokset. Onhan niissä aina jotain poliittista tai päiväkohtaista yhteiskunnallista kommentaaria. Yksi semmoinen keskeinen juttu, mikä tuossa dystopiaviihteessä ja kirjallisuudessa Amerikassa varsinkin on, niin se on usein semmoinen opetus siitä, että perhe pitää yhtä. Että silloin sen ydinperhe on aika tärkeä tai jonkinlainen perhemallin keskeisyys. Maailma sortuu ympäriltä, mutta perhe pitää yhtä. Mikä se sitten malliltaan on kulloisessakin ajassa ja yhteiskunnassa? Kyllä niistä löytyy kaikenlaista, että vaikka me nyt ollaan puhuttu näistä raamatullisista tarinoista ja muista, niin se tarvitsee ymmärtää, että se on vaan tietynlainen kehikko niiden kysymysten käsittelyyn. Ja sitten tuommoiset yksittäiset teokset, niin siellä voi olla mitä tahansa, vaikka pelkoa fasismista, rasismista, mistä vaan, päivän polttavista kysymyksistä.
Maaliskuun lopulla ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa – kolumnisti pohtii energiantuotantoa ja hiilinieluja. Muuttamalla voimalat polttamaan jotain muuta kuin hiiltä, päästöt putoaisivat nopeasti kuin lehmän häntä, kolumnisti kirjoittaa. Kuulijamme Kalle ilmiantoi käytetyn vertauksen Aristoteleen kantapäälle. Lehmiin liittyviä sanontoja ja kielikuvia suomen kielessä riittää. Oma lehmä voi olla ojassa. Joku saattaa tehdä lehmän kaupat tai koettaa lypsää tietoja. Politiikassa harrastetaan toisinaan iltalypsyä. Ja siinä missä toisella on lehmän hermot, saattaa toinen märehtiä asioita liikaa. Let's go lehmät, navetta palaa. Lehmänhännän nopeasta putoamisesta ei Aristoteleen kantapäässä ole kuitenkaan aiemmin kuultu. Irtosiko vertauskuvana käytetyn lehmän häntä siis kokonaan ja putosi pois? Sen sijaan paljon tutumpi on vertaus, jossa esimerkiksi suosio, kannatus, tuotto tai yleisömäärä laskee kuin lehmän häntä. Lehmän hännästä puhuttaessa kehitys ei koskaan ole suopeaa ja toivottua, joten ellei nyt satu lämpimästi kannattamaan ilmastopäästöjen pitämistä mahdollisimman suurina, ei kannata sanoa lehmän hännästä oikeastaan yhtään mitään.
Yleensä kielen ja puheen ongelma on epätäsmällisyys, kun sanat eivät kohtaa todellisuutta jokaisen ihmisen mielessä samalla tavalla. Mutta kuten kuulijamme nimimerkki Tarja N. havaitsi maaliskuun puolivälissä Helsingin Sanomien urheilukolumnista, täsmällisyydestäkin voi tulla ongelma. Turina käsitteli lasten liikkumista ja toimittaja kommentoi erään haastatellun kommentteja näin. Toimitusjohtaja osui sanoillaan neulan silmään. Neulan silmään osuminen jäi vaivaamaan nimimerkkiä Tarja N. Tämä lause osui silmään ja pisti. Ei ollut mielestäni osuva ilmaus. Vanha kunnon naulan kanta tai jopa nyrkki silmään olisi toiminut paremmin. Aristoteleen kantapään neulafraasien virkailtään vanhin heinäsuovahattu kiittää Tarja N:n terävää huomiota. Neulan silmään ei ole helppo osua, mutta kuvailmausten maailmassa sitä vaanii liki 2000 vuotta vanha Luukkaan evankeliumin maineikas väite. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Tästä ei kuitenkaan kolumnin lauseessa ole kysymys. Ja niille, jotka eivät tunne vanhoja sanontoja eivätkä neulomista, silmän ja neulan yhdistäminen tuottaa enemmän myötäelävää silmäkipua kuin oivaltamisen iloa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi julkisen kirjoituksen huolimattomaan kokoon harsimiseen, mistä rangaistuksena olkoon ryhtyminen purjeen neulojan kisälliksi, niin oppii, miten neula toimii ja hommat saadaan myötätuuleen. Iltaelämässäkin tarvitaan uusia sanoja ja niinpä kotuksen maaliskuun sana liikkuu baarihyppelyn, pubiryöminnän ja yökerhoilun maailmassa. Ja se on tuoppikondomi. Näin kielitoimiston sanakirjan väki sanan esittelee. Suomalaisessakin yöelämässä tunnetaan tyrmäystippailmiö, jossa voimakkaasti päihdyttävää ainetta livautetaan paha aavistamattoman juhlian juomaan. Tekijän tarkoituksena voi olla taituneen uhrin ryöstäminen tai muu hyväksikäyttö. Pelko huumatuksi tulemisesta latistaa juhlatunnelman. Ratkaisuksi tähän ongelmaan on kehitetty tuoppikondomi. Etäisesti perinteistä kondomia muistuttava tyrmäystippasuoja on eräänlainen venyvä suojakansi. Se asettuu lasin suulle niin tiivisti, ettei juoman salakavalla terästäminen hevin onnistu. Suojassa on pieni reikä pilliä varten, mutta lasista voi hörppiä myös kanttarauttamalla. Toisin kuin tavallinen kumiukko, tuoppikondomi ei ole kertakäyttöinen. Sen voi pestä ja ottaa mukaan seuraavallekin baarireissulle. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.